Ti harita Nabi Isa beuki ka sohor, baris panghulu agama melengekeun kana papagahna jeung caramaena ngabatur jeung manusa anu disapirakeun ku masyarakat. Tapi aya saurang panghulu agama kawas Simon urang Parisi. Maehna ngomong ka salah saurang baturna mun maehna hayang wanoh jeung Nabi Isa.
Kulah hayang wanoh jeung dia.
Kitu pamikir dia, manehna Al-Masih.
Haju Simon ngonang Nabi Isa pikeun ngariung ti peuting. Hayang eces, nah maehna teh Al-Masih tea? Nu didago-dago ku urang Yahudi. Nabi Isa jeung muridna nepi ka imah Simon. Haju marehna asup ka tempat paranti ngariung. Nabi Isa dipenta diuk di sagigireun nu boga imah. Sakabeh semah diuk nungguan di suguhan. Aya hiji bikang ladak anu teu diajak asup ka imah eta. Bari mawa botol nu dieusian minyak seungit. Maehna geus ngadenge yen Nabi Isa neuk ngariung di imah eta.
Naon nu dilampahkeun di dieu?
Kula lebeng.
Bikang eta buru-buru ngadeukeutan Nabi Isa. Haju nye ka sukuna anu jajadug, ku buukna anu panjang, bari diciuman. Simon ngagerentes dina hatena.
Lamun dia bener-bener nabi, manehna surti saha bikang eta. Jeung dosa-dosa naon anu geus dilampahkeuna.
Eta bikang muka botol, haju nyicikeun minyak seungit kana suku Nabi Isa. Nabi Isa nyeuleuh kana boga imah, haju ngomong.
Kula surti ka bekang ieu Simon. Dengekeun kula. Aya dua urang anu boga hutang ka batur. 500 dinar jeung 50 dinar. Lantaran teu wasa naur, hutang saduana dilunaskeun. Mana nu pangtumari mana?
Ceuk kula mah anu gede hutangna.
Dia bener. Deuleuh bikang ieu. Kula asup ka imah dia, tapi dia teu mere cai ka kula keur si banyo. Tapi ku bikang ieu dikumah ku cimata jeung dikosokan ku buukna. Dia teu sasalaman ka kula. Tapi bikang eta nyuman suku kula. Dia teu ngaminyakan buuk kula. Tapi bikang eta ngaminyakan suku kula ku minyak seungit. Saenyana, kahookna anu gede nembongkeun yen dosana geus dihampura. Lantaran manusia nu saeutik dihampura, saeutik oge nyeun kahadean.
Haju, Nabi Isa ngomong ka bikang eta.
Dosa dia geus dihampura.
Dia ngahina pangeran. Dia wasa ngahampura dosa.
Dia ngahina pangeran. Kayakinan dia nu geus jalametkeun jung ninak.